Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ala النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bashkimi Evropian premton të dhurojë 500 milion doza të tjera të vaksinës për vendet e varfëra. Presidenti i Komisionit Evropian ka premtuar se do të sigurojë 500 milion doza të vaksinës së koronës për vendet e varfëra deri në mesin e vitit 2022. Sipas agjencisë SIRN të lajmit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se 250 milion nga 500 milion vaksinat e premtuara anti-korona do të sigurohen vendeve të varfëra deri në fund të vitit 2021. Ursula von der Leyen gjithashtu premtoi shtatorin e kaluar se Bashkimi Evropian do të sigurojë 200 milion doza të tjera të vaksinës COVID-19 për vendet e varfëra deri në mesin e vitit 2022. Me më pak se 3 muaj deri në fund të vitit 2021, plani i Bashkimit Evropian për të dërguar vaksinat e premtuara të koronës në vendet e varfëra është mbrapa. Statistikat e reja tregojnë se Bashkimi Evropian ka ndihmuar vetëm me rreth 56 milion doza vaksinash për vendet e varfëra, që është më pak se 1/4 e numrit të premtuar në vitin 2021. Shkalla e ulët e vaksinimit në vendet afrikane si Etiopia dhe Nigeria, ku më pak se 2% e popullsisë është vaksinuar kundër virusit korona, ka ngritur shqetësime shëndetësore. Presidenti Putin mbyll Rusinë për një javë pas rritjes së rasteve të infektuar me virusin korona në Rusi, presidenti urdhëroi një pushim një javor. Sipas agjencisë SIRN të lajmit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin shkroi një dekret nga 30 tetor deri në 7 nëntor në Rusi. Këtë ditë qendrat ekonomike dhe qeveritarët të Rusisë me parashtim të qendrave jetësore dhe të ndihmës së organizatave të sigurisë dhe mbrojtjes do të mbyllen dhe stafi këtyre qendrave do të qëndrojnë në shtëpi duke ruajtur pagat dhe mëditët e tyre. Në një takim me antarët e qeverisë ruse, presidenti Vladimir Putin tha se tani ishte shumë e rëndësishme të frenohet një val e re të sëmundjeve të koronas. Numri i të vdekurve nga korona në Rusi është rritur gjatë dy javëve të fundit, duke te i kaluar 1000 në ditë për herë të parë, duke ngritur shqetësime në mesin e zyrtarëve të Rusisë. Sipas statistikave të fundit, 8.094.825 njerëz në Rusi janë infektuar me virusin korona deri më tani, nga të cilët 226.353 njerëz kanë humbur jetën. Iran e shpallë kampion në garat aziatike të stilit të lirë taekwondo. Raundi 3 i garave aziatike të taekwondos në stil lirë përfundoi me fitoren e Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, raundi 3 i kampionatit aziatik ndërkombëtar në taekwondo. Për stilin lirë për meshkuj me pjesëmarrje 192 sportistëve të taekwondos nga 8 vende, përkatësisht Afganistani, Irani, Pakistani, Turqia, Rusia, Iraku, Libani dhe India përfundohen në hotelet Stekler Persian në Teheran. Garë përfunduar në të tukat në Iraniaf që fituan 8 medalje ari dhe 1.005 pik. Hugo Pushan, i Turqis përfundoj kampionatin me një argjën me 66 pik, ndërsa India përfundoj e treta me një bronz 36 pik. Ekipet nga Rusia, një bronz e 25 pik, Iraku pa medalje dhe 13 pik, Libani pa medalje dhe 5 pik. Pakistani, gjithashtu ka përfunduar gara pa medalje dhe me 5 pik, ndërsa Afganistani po pa medalje dhe 4 pik respektivisht në vendin e 4, ato rënditëm dhe në vendin e 8. Kampionati Azisi është quajtur të gënjë dhe me darë sotare, a gjendë dhe bronzë u jemi përkatësisht me 10-6 dhe 3.6 pik në mënyrë që të rrisin renditjen e tyre olimpike. Këshilli i sigurimit bën thirrje për një armpushim të menjëhershëm në Jemen. Këshilli i sigurimit i organizatës së kombeve të bashkuara në mbështetje të agresorit saudit dhe koalicionit kriminal bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm në të gjithë Jemenin. Sipas agjencisë së lajmeve farse antare të Këshillit të Sigurimit, në një deklaratë duke bërë thirrje për vendosjen e menjëhershme të një armpushimi në të gjithë Jemenin në përputhje me rezolutën 2565 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, në mënyrë që të parandalojë ushtrinë jemenase dhe komitetet popullore të fitojnë kontrollin e kryeqytetit. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara kërkoi që përveç inspektimit të vazhdueshëm të agjencisë ndërkombëtare për çështjet humanitare në Jemen që të monitorojnë përputhshmërinë me hapat e kërkuar. Aktualisht koalicioni agresor saudit është në presion të gjerë për shkak të operacionit të rrufes së forcave jemenase në frontin Marib. Provinca Marib ka një rëndësi të madhe për shkak të burimeve të pasura të naftës dhe gazit. Sipas ekspertëve, nëse provinca shlirohet plotësisht, duhet të shpallet përfundimi i punës së koalicionit agresor saudit në Jemen. Arabia Saudite, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera, ka filluar pushtimin ushtarak në Jemen që nga marsi i vitit 2015 dhe ndaj këtij vendi ka vendosur një rrethim total toksor, detar dhe ajror. Aleksej Navalni fitoi çmimin Sakharov në Parlamentin Evropian. Çmimi Sakharov i Parlamentit Evropian i dha Aleksej Navalni një figurë quar në opozitën ruse. Aleksej Navalni, një kritik e quar i presidentit rus, u emërua fituesi çmimin më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut. Vendimi i drejtuesve të Parlamentit Evropian për të emëruar Aleksej Navalni si fituesi çmimin Sakharov është një kritik e drejtë për drejtë ndaj Kremlinit. Aleksej Navalni i mbjetoi neuropatisë në Voçik vitin e kaluar, i u kthye në Rusi pasi përfundoi trajtimin në Gjermani dhe u ndalua në aeroport. Emërimi Aleksej Navalni si fituesi çmimit Sakharov pritet të ndikojë në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Rusinë. Marrëdhëniet midis Moskës dhe Brukselit janë acaruar vitet e fundit, veçanërisht nga aneksimi i gatishurit të Krimis në Rusi në vitin 2014. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje më parë për lirimin e menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të Aleksej Navalni. Aleksej Navalni beson se padit kundërti janë politike. Ai fajson autoritetet ruse për shëndetin e burg. Çmimi Sakharov prej 50.000 euroç dhe jepet më 15 orë në Parlamentin Evropian në Strasburg. Filmi iranian Linjat e Padukshme fitoi festivalin filmin në Beograd për persona me aftësi të kufizuara. Filmi iranian Linjat e Padukshme me regji të Mehdi Rakhshani fitoi festivalin e 12 ndërkombëtar të filmit për persona me aftësi të kufizuara në Beograd. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, në këtë ngjarje kulturore çmimi dhe Cecilia si u dhan fituesve, ajo zgjati për 3 ditë nga 26 deri në 28 tetor. Nga 12 veprat e kinas Dokumentari botëror, katër filma më të mirë të festivalit përfshin dokumentarët e Arnjan ka marrë një çmim. Në këtë festival përveç disa filma nga Serbia, nga vendet e huaja, përfshin Republika e Mirëranit, Bosnjë e Hercegovina, Gjermania, Franca, Federata Ruse, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Italia, Belgjika dhe Irlanda ishin të ekspozuar. Mohamed Taki Bahtiari, kreu i Këshillit Kulturor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Serbi, ndërsa ndiqte ceremoninë e mbylljes së festivalit, morën çmimin e tij në emër të regjisorit iranian. Linjat e dukshme, linjat e padukshme është një cep i jetës së një artisti, inteligjenca artistike të cilit e ndihmoi atë të bëjë piktore më i madh me aftësi të kufizuara në botë. Ministri i jashtëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut optimist për heqjen e vetes nga Bullgaria pas zgjedhjeve. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani duke komentuar progres raportin e Komisionit Evropian. Gjatë një intervistë u shpreh se raporti i Komisionit Evropian ishte pozitiv dhe kishte njerësi. Mesa dhe gjenere, raporti nuk e dominon vetëm Komisionin Evropian, por janë vendet anëtare të Bashkimit Evropian ato që imponojnë vendimin e fundit. Vlerësohet se Republika e Maqedonisë së Veriut ka vazhdimësi të reformave. Raporti është bazë për të vazhduar reformat vitin e ardhshëm. Raporti nuk është perfekt, pasi në këtë mënyrë do duhet të bëshim vetëm antarënesë, tha ai. Ministri i jashtëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut shtoi se në raport bëhet rekomandimi për hapjen e bisedimeve për antarësim dhe i kërkohet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë që është bërë penges për mbajtjen e konferences së parë ndër qeveritarit që të zgjidhin mosmarrveshjet. Në raport shkruhet se palët duhet të gjejnë mënyrë për të tejkaluar dallimet. Bashkimi Evropian duhet të mundësojë mbajtjen e konferences së parë ndër qeveritarit deri në fund të vitit, para përfundimit të presidencës së Slovenisë, pasi kredibiliteti i Bashkimit Evropian është në pikpyetje, u shpreh Osmani. Ai shtoi se Republika e Maqedonisë së Veriut ka pasur sjellje konstruktive për zgjidhje nuk ka ardhur për shkak të një situatë të paqëndrueshme politike në Bullgari. Prandaj Osmani shtoi se shpresohet se zgjidhja të arrihet përpas zgjedhjeve parlamentare dhe do të ketë bisedime gjatë muajit dhjetor. Nëse kjo çështje do të mbetet pas zgjedhjeve, Osmani tha se rrezikon të krijojë një rreth vizion që do të jetë vështirë për ta kontrolluar. Nga situata në Bullgari ku kishte papërshikueshmëri politike duke mos pasur një qeveri, kemi ofruar propozime të reja. Pas zgjedhjeve të 14 nëntorit deri më 14 dhjetorit do të kombat mbledhja e fundit Këshillit të Bashkimit Evropian. Ky një muaj mund të jetë një muaj që mund të ofrojë një tejkalim të dallimit, përfundoi ministri i jashtëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Të rinjtë e Shqipërisë dhe Serbisë memorandum bashkëpunimi për sfida dhe përbashkëta. Për të afruar më tej të rinjtë e Shqipërisë me ato të Serbisë është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi mes Kongresit Rinor të dy vendeve. Drejtoria e Kongresit Rinor, kombëtare Dafina Beçi, tha se të rinjtë në Shqipëri dhe Serbi kanë sfida të përbashkëta si pjesë të njëjtit rajon, gjë që e thekson rëndësinë e bashkëpunimit. Të materializohet ajo fqinjësi e mirë duke qenë se të rinjtë e Shqipërisë dhe Serbisë kanë sfida të përbashkëta sidomos në kuadrin të bashkëpunimit rajonal. Janë çështje që lidhen me nxitjen e punësimit dhe edukimin cilësor me më shumë hapësirë publike për të rinjtë, shpreh Dafina Peçi. Të rinjtë e dy vendeve kanë treguar interes për të ndërtuar ura bashkëpunimi, megjithatë nuk ka munguar dhe hezitime. Ata që edhe i dinë rëndësinë e dialogut kanë treguar interes për të ndërtuar ura më të qëndrueshme bashkëpunimi. Ka shumë punë për të bërë dhe atë të rinjë që janë hetësituës të rinjë që janë në zonët kufitare, ku ndjeshmëria është më lartë, tha Dafina Peçi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thënë ndiqni komentin politik me temën transaksionet ekonomike në Tel Aviv dhe Riad kryen përmes Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe Bahrejnit. Ndërsa konsulli i regjimit sionist në Dubai njoftoi konsultimin dhe fundin me disa vende arabe të udhëhequr nga Arabia Saudite, një gazetë hebraike shkruan se marrëveshjet e mira ekonomike po bëhen me Arabinë Saudite përmes Bahrejnit dhe Emiratëve të Bashkuara Arabe. Në përputhim me marrëveshjet e normalizimit në periudhën e fundit, konsultime me vende të ndryshme arabe të udhëhequr nga Arabia Saudite janë përshpejtuar, por jo domosdoshmërisht çojnë në marrëveshjet e normalizimit të plotë si ato të nënshkruara me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin. Sipas gazetës në gjuhën hebraike, flitet për disa vende të gjirë persik të udhëhequr nga Arabia Saudite, por regjimi sionist përballet me vështirësinë në normalizimin plot të marrëdhënieve të tij me Arabinë Saudite. Konsulli izraelit në Dubai tha zgjidhja e këtij problemi është në shkrimin e marrëveshjeve në nivele më të ulta, të cilat arrijnë mesionimin në shkrimin e marrëveshjeve ekonomike në fusha të veçanta dhe si në të kaluarën do të çojnë në hapjen e agjensive ekonomike. Arabia Saudite tashmë ka rënë dakord të fluturojë me aeroplanin e Izraelit mbi hapësirën e saj aerore për të shkurtuar rrugët drejt Gjirit Persik, Indisë dhe pjesët e tjera të Azisë, njoftoi gazeta Globus. Sipas burimit të lartë amerikan, qeveria Biden po bën presion ndaj vendeve arabe për të ndihmuar qeverinë Bennett Lapid. Një mundësi është që Washington të bëjë këtë në këmbim të një koncesioni nga Izraeli, dhe ky koncesion mund të jetë që regjimi sionist të pranojë të rihap konsulatën amerikane në pjesën lindore të Kocës të pushtuar për të shërbyer palestinezëve. Marrëveshjet me Emiratet e Bashkuara Arabe, veçanërisht Bahreinin, kanë çuar në nënshkrimin disa marrëveshje të mira ekonomike me Arabinë Saudite në muajt e fundit, dhe këto marrëveshje po bëhen përmes Bahreinit dhe Emiratëve të Bashkuara Arabe, citoi gazeta në gjuhën hebraike, një burim ekonomik i njohur në marrëdhëniet ekonomike të Izraelit me Arabinë Saudite. Burimi i informuar izraelit theksoi më tej rëndësinë e lartë ekonomike të tregjeve saudite për kompanitë izraelite, duke vënë duke se Arabia Saudite ka 33 milion qytetarë dhe ata kanë fuqi blerës të lartë. Zyrtarët sionistë kanë bërë vazhdimisht deklarata që nga vitet e kaluar në lidhje me mundësinë e normalizimit të marrëdhënieve me vendet arabe përfshirë Katarin. Por në bazë të këtyre akuzave, këto vende, veçanërisht Katari, kanë theksuar zyrtarisht se normalizimi i marrëdhënieve me Tel Avivin nuk do të jetë në vend të derisa çështja palestinieze të mbetet e pazgjedhur. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë transaksionet ekonomike mes Tel Avivit dhe Riadit, kryen përmes Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit.
Republika Islamike e Iranit është tashmë plotësisht në mesin e vendeve të zhvilluara në fushën e teknologjisë dhe të mbrojtjes ushtarake. Dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Helikopteri kombëtar Sabah 248, një hap i madh në rrugën e prodhimit të helikopterëve vendor. Republika Islamike e Iranit posedon një prej flotave më të mëdha të helikopterëve në Azinë Perëndimore. Lloje të ndryshme helikopterësh luftarak dhe për shërbime logjistike dhe civile ndodhen në dispozicion të forcave të armatosura, duke përfshirë ushtrinë, gardën revolucionare dhe forcat e policisë, si dhe të strukturave, të institucioneve dhe organizatave të ndryshme, si Gjysmëhëna e Kuqe dhe Ministria e Naftës. Në të njëjtën kohë, Irani ka aftësi dhe kapacitete të konsiderueshme në fushën e rregullimit dhe mirëmbajtjes e helikopterëve në vend, duke marrë parasysh historikun e gjatë të punës së kompanisë për shërbime logjistike dhe rinovim të helikopterëve të Iranit, Penha. Kompania Penha, me rreth gjysmë shekulli eksperiencë pune, ka profesionistë të rinj dhe të talentuar, të cilët mund të plotësojnë nevojat e vendit në këtë fushë. Kjo kompani, e cila vepron dhe funksionon në kuadër të organizatës së industrisë aviacionit të Ministrisë së Mbrojtjes, në mbështetje të forcave të armatosura të Iranit, ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në fushën e rinovimit dhe rregullimit të helikopterëve të ndryshëm. Dhe në të njëjtën kohë, kjo kompani ka ndërmarr hapa të mëdhenj në projektimin dhe prodhimin e helikopterëve nëpërmjet inxhinierisë së kundërt, e duke përdorur helikopterë ekzistues. Dhe këta helikopterë tani më kanë vërtetuar efikasitetin e vet. Në këtë kuadër, pakti i Këshillit Strategjik të Linjës Kombëtare për Prodhimin e Helikopterëve, SAVA 248, u nënshkrua në pranitë një grupi zyrtarësh dhe autoritetesh shtetërore në prag të 40 vjetorit të fitores së Revolucionit Islamik të Iranit, më 28 janar 2021 në kompaninë Penha. Sipas Manoucher Mantegi, sekretari i Shtabit për Zhvillimin e Teknologjive në fushën hapsinore dhe të teknologjisë dhe transportit të avancuar, zhvillimi i industrisë për prodhimin e helikopterëve ka nevojë për formimin e një rrjeti të avancuar industrial dhe të një rrjeti të shitjes, gjë që tregon se kjo punë është shumë e ndërlikuar dhe ka dimensione të ndryshme. Kështu që kërkon bashkëpunim dhe hartimin e programeve me kujdes të lartë dhe të gjërë në këtë drejtim. Sipas tij, helikopteri SABA 248 ka arritur standardet ndërkombëtare të helikopterëve dhe mund të krahasohet me modelet e huaja. Një vështrim i përgjithshëm. Helikopteri SABA 248, i cili është projektuar dhe prodhuar nga specialistët dhe ekspertët e kompanisë Penha, për herë të parë është prezantuar më 7 mars 2017, gjatë një ceremonie me praninë e General Dehkan, ministri i mbrojtjes së Iranit në atë kohë, dhe Sorna Satari, sekretari për çështje shkencore dhe teknologjike të presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas General Dehkan, ky helikopter është prodhuar dhe mund të ofrohet sipas nevojave të mbështerimve ushtarak dhe civil, dhe ekzistojnë kapacitete të mjaftueshme për eksportimin e këtij helikopteri në tregjet ndërkombëtare, sidomos në vendet islamike dhe me një çmim të volitshëm. General Yusuf Gorbani, komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu në shkurt të 2017-s, ka thënë: helikopteri kombëtar SABA 248, i cili është prezantuar në Ministrinë e Mbrojtjes, së shpejti do të bashkohet misioneve operative të forcave ajrore dhe do të përdoret edhe në çështje trajnuese, edhe për çështjet operative. General Mojtaba Rouhani, drejtori ekzekutiv i kompanisë Penha, gjithashtu në shkurt të 2021-shit, ka deklaruar se helikopteri iranian i prodhimit vendor me emrin SABA 248, që për projektim dhe prodhimin e tij është shpenzuar gati një dekadë kohë, është i sofistikuar dhe i pajisur me sistemet më moderne në botë dhe ka kapacitet për të fluturuar dhe kryer operacione në kushte të vështira klimaterike. General Rouhani, duke theksuar se helikopteri SABA 248 ka kryer me sukses të gjithë testet e fluturimit, shtoi: helikopteri prodhuar është prej llojit me përdorim më të madh që i plotëson nevojat e vendit. Helikopteri SABA 248 i prodhimit iranian ka kapacitet dhe fuqi të veçantë për kryerjen e operacioneve emergjente dhe operacioneve të tjera, dhe në bazë të kërkesave ekzistuese, në një të ardhme të afërt, do të jemi dëshmitar të përdorimit të këtij helikopteri në forcat armatosura, në ekipet e shpëtimit dhe urgjencës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
General Mojtaba Rouhani, gjithashtu në një intervistë të vitit 2020 në lidhje me procesin e prodhimit të helikopterit SABA 248, ka thënë se një eksperiencë teknike disa vjeçare dhe puna universitare e specialistëve të rinj dhe industria janë vendosur krah për krah njëra tjetrës, duke u përqendruar në projektin e prodhimit të një helikopteri kombëtar dhe duke u inspiruar nga struktura e helikopterëve të ndryshëm, është projektuar dhe prodhuar helikopteri SABA 248. Emri i këtij helikopteri është përcaktuar në këtë mënyrë për arsye se ky helikopter ka dy pilot, 4 shufra të fluturës dhe 8 pasagjerë. Puna për prodhimin e strukturës e helikopterit Sabah ishte filluar dhe ishte ndërtuar në të gjithë format e tij. Mirëpo në fushën e pjesëve mekanike, si motori dhe flutura, është shfrytëzuar plani i një helikopteri italian, do të thotë helikopteri të llojit AW-109, të prodhuar nga kompania August Westland. Dhe në fund është prodhuar helikopteri Sabah 248 dhe hyri në fazën e fluturimit. General Mojtaba Rouhani ka shtuar, platforma numër 2 ose versioni ri i këtij helikopteri gjithashtu është duke u prodhuar dhe në këtë fazë janë ndërmarrë veprime dhe masa të shumta që ky helikopter të ketë kapacitet të përdorë disa motor të ndryshëm në bazë të kërkesës së mushterinve. Përveç kësaj, edhe projekti për prodhimin e motorit të këtij helikopteri ka filluar në bashkëpunim me një kompani vendore. Dhe më pas, duke marrë parasysh ekzistencën e infrastrukturës së nevojshme për prodhimin e fluturës në formë kompozite, është vendosur që edhe flutura e këtij helikopteri të projektohet dhe prodhohet në formë kompozite, duke marrë parasysh ndërlikimet e helikopterit, metalurgjisë së veçantë dhe teknologjive të sofistikuara që janë përdorur në këtë projekt. Prodhimi i një helikopteri nuk është punë shumë e vështirë. Prandaj rreth 200.000 orë punë janë bërë në projektimin, prodhimin e pjesëve dhe montimin e helikopterit Sabah 248. Helikopteri Sabah 248 në klasën e lehtë dhe të mesme funksioni për shumë qëllime, me 2 motor, me 4 shufra të fluturës dhe me një kapacitet prej 8 pasagjerësh. Është në gjendje të kryejë misione për transportimin e ngarkesave dhe udhëtarëve, dhe operacione shpëtimi, fotografie dhe zbulimi, ambulanca ajrore, operacione përtej brigjeve dhe taksi ajrore. Përdorimi i teknologjive moderne në fushën e navigacionit, në fushën e drejtimit dhe sistemeve mekanike, funksionimit të pranueshëm në mënyrën e një motori të heshtur, sigurimi të lartë, zhurmë dhe dridhje të ulët dhe shpejtësi të lartë, aftësi operacionale në nivel të temperaturave prej -25 gradë deri në 55 gradë Celsius dhe trupi përshtatshëm aerodinamik, janë prej karakteristikave të tjera teknike të helikopterit Sabah 248. Helikopteri Sabah 248 ka 2 motor. Motori i këtij helikopteri është një motor i gjeneratës së katërt dhe ka sistemin e kontrollit të vetë të veçantë. Ky helikopter përdoret gjithashtu sistemin Full Glass Cockpit. Përdorimi i këtij sistemi, i cili mbështetet në ekranet digjitale, lehtëson punën e pilotëve të helikopterit dhe siguron qasje të shpejt në të dhonat e fluturimit dhe sistemet e ndryshme të helikopterve. Në këtë helikopter shumë sisteme janë të dyfishta, duke përfshirë posedimin e dy pompave hidraulike, të cilat rrisin faktorin dhe nivelin e tij të sigurisë dhe parandalojnë aksidentet. Helikopteri Sabah 248 gjithashtu ka një sistem automatik për zbulimin e problemeve teknike, gjë që mund të rrisë shumë nivelin e tij të sigurisë. Tavani i lartësisë së fluturimit të helikopterit Sabah 248 është rreth 6000 metra dhe kohëzgjatja e fluturimit të tij është 4 orë 50 minuta. Sistemi i uljes emergjente mbi ujë, rezervuarët ndihmës të karburantit, ashensori i shpëtimit, kapaciteti për ngritjen e ngarkesave dhe sistemi i mbrojtjes së sistemit të kablove të instaluara janë karakteristikat të tjera të këti helikopteri. Shtabi për zhvillimin e industrive me bazë shkencore të forcave aerore dhe aeronautike të departamentit shkencor me ndihmën e kompanive me bazë shkencore që veprojnë në fushën e aviacionit dhe transportit aeror të vendit, synon të siguroj dhe plotësoj nevojat për kërkesat e master planit të helikopterve Sabah 248 në vend. Aktualisht disa prej pjesëve të këtij helikopteri projektohen dhe prodhohen në bashkëpunim me specialistët e kompanive me bazë shkencore në Iran. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar të Islamit.
شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین.
Jeta dhe personaliteti profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ndodhemi në javën e përvjetorit të lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, profetit të nderuar të Islamit, në të cilën aroma e bukur e unitetit dhe vëllazërisë përkëdhel zemrën dhe shpirtin e çdo muslimani. Ditët e javës së unitetit thuajse janë një thirrje nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, për umetin islam që t'i lënë më njanë për çarjet dhe të bashkohen në rreth boshteve të unitetit dhe të këndojnë himnin e bashkimit dhe të solidaritetit. Këto ditë të madhërishme fillojnë nga data 12 e muajit Rabiul Awal, data e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sipas transmetimit sunit dhe vazhdojnë deri në 17 Rabiul Awal, dita e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si pas transmitimit shiit dhe Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi Republikës Islamike të Iranit, këtë jave ka emëruar java e unitetit për të unifikuar dhe bashkuar muslimanët gjatë kësaj jave. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vetë është simboli unitetit dhe mëshirës për të gjithë botët. Prandaj këtë javë të bukur u urojmë të gjithë muslimanëve të botës dhe u shprehim urimet tona më të sinqerta për të gjithë besimtarët musliman, duke dërguar përshëndetje dhe salavate për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe familjen e tij të pastër. Në vazhdim do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi jetën dhe personalitetin e Hazretit të Zotit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Çfarë do lloj lapsi dhe çfarë do imazhi është i paaftë për të pasqyruar madhërinë dhe virtytet e larta të personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kurani i shenjtë e prezanton Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si një personalitet që është në shkallën më të lartë të moralit dhe që ka një mëshirë të gjerë për të gjithë botët. Zoti i madhëruar, me rrugën të cilën e ka përcaktuar për jetën e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, personalitetin shpirtëror dhe moral të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga fëmijëria e ka edukuar në këtë mënyrë, që ai të bartë mbi supet e tij barrën e rëndë dhe të madhe të profecisë dhe udhëzimit të njerëzve. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga periudha e fëmijërisë është njohur me vështirësi dhe vuajtje të ndryshme. Abdullah, babai Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, si pas disa transmitimeve, ka vdekur para lindjes e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ndërsa si pas disa transmitimeve të tjera, a i ka vdekur vetëm disa muaj pas lindjes e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nuk e ka par fare baban e vetë. Si pas zakonit të familjeve të ndershme dhe me tradita asaj kohe në gadishullin arabik, foshnjat e tyre u ajepnin për përkujdesje grave të ndershme dhe që vinë nga familje originale dhe me virtyte të larta. Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, si foshnje, i është dhënë një gruaje me emrin Halime nga një familje varfër por e ndershme dhe me traditë. Ajo e çoi Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem tek fisi i saj dhe për gjatë rreth 6 viteve është përkujdesur për këtë fëmijë të dashur si të ishte një xhevahir i çmuar. I dha gjirin e vet atij dhe edukoi në mënyrën më të mirë. Në këtë mënyrë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem është rritur në fshat dhe në fusha. Nga njëherë ajo këtë familje sillte pranë nënës së tij në mënyrë që të takohet dhe të çmallet me nënën e vet. Pas 6 viteve, kur ky fëmijë u forcua fizikisht dhe u bë një fëmijë zhvilluar dhe i edukuar nga aspekti shpirtëror, dhe sigurisht fitoi sjellje të bukura morale dhe duke forcuar edhe durimin dhe maturin, kujdestarja e tij, Halimeja, e ktheu atë pranë nënës dhe familjes së tij. Nëna Amina e çoi këtë fëmijë në qytetin Yathrib për ta vizituar varrin e babait të vet. Dhe gjatë kthimit nga Yathribi në Mekë, në një vend me emrin Abvae, edhe nëna Amine vdiq dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mbeti jetim nga babai dhe nga nëna, ndërsa përgjegjësinë për të përkujdesur për të e mori gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Në këtë mënyrë shpirti i këtij fëmije, i cili në të ardhmen do ta udhëzoj botën drejt besimit në një Zot dhe drejt dritës, përkryej për çdo ditë më tepër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në rini ishte bërë si një xhevahir shkëlqyes i cili në mesin e pluhurit të ignorancës dhe të bestytnive u ngrit mbi të gjitha të këqijat dhe u vendos mbi majat e virtyteve të larta morale dhe njerëzore. Në po këtë periudhë të rinis, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mori epitetin Emin, që do të thotë besnik, dhe njerëzit çfarë do lloj porosie apo çfarë do lloj gjëje të çmuar që kishte rëndësi shumë të madhe për ta, i adorzonin atij sepse ata ishin të sigurt se ai do ta ruante ata amanet dhe do t'u kthej atyre në mënyrë të paprekur. Edhe më pas kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem filloi të kuptoi shpalljen hyjnore dhe atëherë kur u shua armiqësia e fisit Kurrejsh ndaj tij, edhe në ato rrethana, edhe armiqt kur kishin nevojë për të ruajtur diçka, shkonin dhe i adorzonin atë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj, kur profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, u shpërngul nga qyteti i Mekës dhe shkoi në qytetin e Medinës, Imam Aliu alaihi salam e la në Mekë që t'u kthej njerëzve amanetet e tyre. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu kishte personalitet dhe moral të pastër deri në atë nivel sa që edhe në atë ambient të korruptuar dhe të degeneruar nga aspekti moralit në gadishullin arabik para islamit dhe në periudhën e rinisë së tij, ai ishte i njohur për pastërti morale dhe si njeri i vinte turp të bënte ndonjë vepër të papëlqyeshme dhe të gjithë e pranonin këtë se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kur nuk është ndotur me ndonjë vepër të keqe dhe me ndonjë paturpsi. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte zhvilluar dhe edukuar si një perl në guaskën e mirësisë dhe mëshirës hyjnore dhe në këtë mënyrë u bë edhe më i shkëlqyeshëm. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte besnik i sinqert, që thoshte vetëm të vërtetën, i durueshëm, kishte turp dhe moral të pastër. Ai kishte vetëm veprime të mira dhe sjellja e tij me njerëzit nuk ishte vetëm në bazë të intrigës dhe të interesit personal, por e gjitha ishte në bazë të sinqeritetit, pastërtisë dhe të vërtetësisë. Fjala e tij ishte e bukur, i përshëndeste të gjithë njerëzit, ndërsa edhe në përshëndetjen e fëmijëve, ai ishte i pari që përshëndeste. Nga goja e tij e bekuar nuk është dëgjuar kurrë ndonjë ofendim ose sharje dhe nuk lejonte që në praninë e tij dikush të mallkonte dikë ose të ofendonte dhe të fliste keq për dikë. Ai edhe vetë kurrë nuk ofendonte dikë dhe nuk fliste keq për dikë. Ai përkëdhelte fëmijët, shprehte dashuri dhe në gjuhën e tij tregonte sjelljet e buta dhe të bukura me njerëzit e dobët gjithashtu. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbështeste dhe mbronte të shtypurit në çfarëdo lloj rrethanash. Nëse në një vend ndodhej një njeri i shtypur, ai kurr nuk kursente asgjë dhe nuk ndalej kurr derisa t'i shkonte në ndihmë atij personit të shtypur. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga rinia dhe shumë kohë para se të emërohet për shpallin hyjnore, ishte përkushtuar në ndihmën dhe mbështetjen ndaj personave nevojtar. Është transmetuar se një ditë, një person i panjohur hyri në Mekë dhe i kishte shitur mallin e vet një personi tjetër. Mirpa ai person, i cili ishte nga klasa aristokrate e Mekës, nuk i kishte dhënë paratë e tij atij personi për mallin që i kishte bler. Ai burri huaj, pranë çdo kujt që shkonte për të kërkuar ndihmë, nuk kishte arritur të marrë asgjë. Prandaj, ai ishte ngjitur mbi bjeshkën Abu Kabis dhe kishte bërtitur: "O bijtë fihrit, mua më është bërë padrejtësi." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe xhaxhai i tij Zubair bin Abdul Muttalib e dëgjuan atë thirrje dhe u mblodhën së bashku dhe vendosën që të mbrojnë të drejtën atij burrit të huaj. Prandaj ata shkuan pranë atij aristokrati dhe i kërkuan atij që t'i jap paratë atij personi për mallin që kishte bler. Ai u friksua dhe u detyrua t'i paguaj paratë për mallin që kishte bler. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga ajo ditë lidhi besë me xhaxhain e tij që të jenë ndihmës dhe mbështetës të atyre të cilve u bëhet padrejtësi. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pasi u zgjodh për kumtimin e shpalljes hyjnore, thoshte: "Unë akoma i qëndroj besnik atij zotimi dhe asaj bese që kam bërë me xhaxhain tim." Jo besimtarët dhe idhujtarët kanë bërë shumë padrejtësi dhe të këqija ndaj Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe shumë herë armiqtë e dhunshëm kanë hedhur gur mbi profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe kanë ofenduar atë. Prandaj Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nganjëherë për shkak të vështirësive dhe keq trajtimeve shumta që i bëheshin detyroi të largohej nga Mekka dhe të strehohej në bjeshkën rreth këtij qyteti. Në këto rrethana zonja Hadixhe, bashkëshortja e tij e dashur, nisej dhe kërkonte atë në përbjeshkët rreth Mekës dhe pasi ulej dhe i mjekonte plagët e këmbëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dëgjonte këtë fjali nga ai: "O Zot, fale popullin tim për shkak të ofendimit dhe të dhunës së treguar duke hedhur gur, sepse ata nuk janë të informuar për pozitën e Perëndis dhe të profecisë." Ai ishte një njeri me burrëri dhe me një bujari aq të madhe sa që kërkonte falje edhe për armiqt e tij personal.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
durimi dhe qëndresa e ti, shumë herë është lavdëruar edhe nga ana e Zotit të madhëruar në Kur'anin e shenjtë. Në transmetimet fetare thuhet se asnjë profet nuk është keq trajtuar dhe nuk është lënduar aq shumë sa Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Nga një herë, edhe muslimanët nga neglizhenca dhe ignoranca i thoshin ndonjë fjali ofenduese profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Mirë po ai me buzëqeshje dhe heshtje e te kalon të atë. Nëse dikush e keq trajton të atë, në fytyrën e tij vërehej lëndim dhe zemërim, mirë po ai kurrë nuk e hapte gojën për t'u ankuar. Sjellja e tij me njerëzit ishte një sjellje e mirë dhe në mesin e njerëzve ai gjithmonë kishte sjellje të mirë dhe i buzëqeshur, që edhe bënte shaka me të Zotit e mendjes. Mirë po kur vetmohej në fytyrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paraqitej pikëllimi dhe mërzia. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e paraqiste mërzitnin dhe pikëllimet e veta para njerëzve, sepse ngushëlluesi i vetëm i tij ishte Zoti i madhëruar, pranë të cilit e shpaloste zemrën e tij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam qysh nga periudha e fëmijërisë shkonte dhe vetmohej në shpellën Hira dhe lutej pranë Zotit të madhëruar. Adhurimi i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një adhurimi atill sa që këmbët e ti lëndoheshin duke qëndruar dhe duke ulur pran Zotit. A i, një pjesë të madhe të natës e kalon të zgjuar dhe duke adhuruar Zotin me përullje, qarje dhe duke kërkuar falje. A i lutej pran Zotit të madhuruar dhe kërkon të falje. Përvese në muaj Ramazan, që është muaj agjërimit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe gjatë muajve Shaban dhe Rajab dhe muajve të tjerë të vitit agjëronte një ditë, jo një ditë në atë klimën e nxehtë dhe në vapën e madhe të kadishullit arabik. Shokët në një rast i than Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Zotit, ti nuk e bër kur far mëkati, për çfarë gjithë këtë lutje, adhurime dhe kërkim falje?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "A nuk duhet të jem rob falendërues i Zotit i cili më ka dhënë të gjitha këto mirësi?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas shpalljes hyjnore vendosi unitetin dhe solidaritetin mes të gjithë muslimanëve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me të menduarin e tij të lartë dhe me shpalljen hyjnore, e dinte se derisa të mos jetë forcuar uniteti dhe solidariteti mes pjesëtarëve të umetit të tij, nuk mund të realizohen qëllimet e larta të fesë islame. Prandaj, pas shpërnguljes nga Meka në qytetin Medina, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mblodhi muslimanët në qytetin e Medinës dhe me beslidhjen e vëllazërisë mes muslimanëve emigrantë vendas u kërkoi atyre që secili prej muslimanëve vendas ta konsideroi vëlla njërin prej muslimanëve emigrant. Në bazë të këtij urdhri, muslimanët vendas në qytetin e Medinës duhet i ndihmonin vëllezrit e tyre musliman të ardhur nga Meka në të gjitha fushat e jetës dhe me të gjitha mundësitë që kishin në dispozicion. Zakoni vëllazërisë fetare u zbatua në mënyrë aq të bukur sa që muslimanët vendas bënin edhe konkurrencë me njëri tjetrin për të pasur qasje në një vëlla musliman emigrant për t'i ndihmuar atij. Në këtë mënyrë, vëllazëria islame u realizua në veprim në atë mënyrë që nuk është vëritur kurrë më parë në historinë e njerëzimit. Sot, gjithashtu, shpresojmë që muslimanët e botës, duke vendosur për bazë të përbashkëta dhe tyre, do të thotë librin e shenjtë Kur'anin, profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, qaben si një kibël të vetme, të qëndrojnë për krah njëri tjetrit, dhe të formojnë rrallë unifikuar dhe përsëri të këndojnë himnin e vëllazërisë dhe të solidaritetit. Umeti islam aktualisht më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për unitet dhe bashkim në mënyrë që të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë dinjitetin e vërtetë të islamit për të gjithë botën.
We will try تو گوان این یور های پا بات یو کامنس ایز دی لایت اف اور من پیس اف دی ورلد.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
احساس و قلب من هیو جامون به دستتون یو سایتون کم نشه ریزیو آقای مهربون دنبال راه تو رو دادر یا شدن حرفای روشنه حالا معنا شدن
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.